Dragii mei, mesajul meu din această dimineață se intitulează Învierea Domnului Iisus testează dragostea noastră. Prin învierea sa, Iisus a dovedit nu doar că este Fiul lui Dumnezeu și sursa vieții, ci a dovedit că și-a iubit creatura îndeajuns ca să-și dea viața pentru ea. Dragostea lui Dumnezeu a învins puterile întunericului. Forțele întunericului care defilează, dacă putem spune așa, în această lume, ascunzându-și totuși limitele și slăbiciunile. Numai iubirea lui Dumnezeu îndrăznește să pară slabă în săptămâna mare, când Domnul Iisus este prins și chinuit și răstignit și așa mai departe. Și atunci Iisus părea slab și forțele întunericului credeau că au câștigat biruința. Văzându-l potignindu-se sub crucea sa, sub privirile batjocoritoare ale oamenilor. Cu toate astea, în ziua aceea, deși satana făcea paradă de puterea lui, Iisus ducea planul Tatălui la îndeplinire. Tocmai ieșise din camera de sus, în urmă cu câteva ceasuri, și Iisus le dă ucenicilor săi o poruncă nouă, sau acolo mai întâi, chiar la masă. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii toți că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste unii pentru alții. Iisus Hristos, după ce a trecut marele abis al morții, s-a întors înviind din morți și a vorbit în continuare și a învățat despre iubire. Una din cele mai frumoase arătări de după înviere este această arătare la Marea Tiberiade, a treia, după cum am citit din textul nostru. După învierea din zorii zilei din treia săptămâni, Iisus a început să se arate ucenicilor de mai multe ori. A apărut ca un străin pentru, la început, pentru cei 7 care erau împreună pe malul Tiberiadei. După o noapte, după ce pescuiseră toată noaptea și nu prinseseră nimic. Dar Iisus a fost în curând, știm din lectura textului, că l-a recunoscut mai întâi Ioan și știm apoi că Petru s-a dus la el. După micul dejun, Iisus și după ce au mâncat acolo pe țărm, flămânzi fiind după o noapte de lucru, s-au plimbat Domnul Iisus cu Petru de-a lungul țărmului Mării Galilei. Iar pentru Petru era un moment în care își aducea aminte de multe lucruri petrecute pe țărmul acela în care se născuse și crescuse și mai mult îl urmase pe Domnul Iisus Hristos. Iisus îl întreabă de 3 ori. Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Spune el în versetul 15. Iisus i-ar fi putut adresa lui Petru multe întrebări, dar el a vrut să știe răspunsul la această întrebare, care de fapt se îndrepta spre inima lui Petru. Era întrebarea capitală a lui Petru și a vieții lui. Iisus știa că nimic nu putea fi vreodată drept în viața lui Petru de acum încolo dacă el nu va îndrepta în inima lui ceea ce trebuia îndreptat. Să știți că astăzi noi știm foarte bine textul acesta, de la acesta pornim. Iisus vine și la noi astăzi prin cuvântul acesta și prin Duhul Sfânt care este aici și care lucrează în inimile noastre acum și în mințile noastre, cu aceeași întrebare. Mă iubiți voi mai mult decât aceștia? Ce cauți tu? Ce caută inima ta? Care e dorul profund al inimii tale? Sunt întrebări la care noi trebuie să răspundem. Am câteva lucruri să le urmărăm și să ne cercetăm în ea. Ce cauți tu? Lucruri emoționante? Petru intrase și ieșise din Capernaum de multe ori. Dar acum era din nou acasă, în acea dimineață, pe malul Mării Galilei sau a Tiberiadei, cum e numit aici. Era un loc cunoscut pentru el. Crescuse aici. Cunoștea chipurile oamenilor. Crescuse de-a lungul acestui mal al mării, brusc. Și-a amintit de când era copil. Cum era el și prietenii lui? Cum făcuseră castele de nisip cu mâinile lor și numai valurile, cum veneau valurile și le nimiceau. Învățase de copil să noate în apele acelea. Navigase pentru prima oară și învățase cum să conducă o barcă în acele ape. Pe când era încă tânăr, Petru a început să facă primele afaceri. A început să învețe să știe să prindă pește și a început să facă primele afaceri, să-și câștige existența prinzând pești. Chiar acum plănuise să meargă acasă să mănânce ceva și să spună familiei că o noapte întreagă s-a chinuit și munca lui fusese zadarnică. Nu era nisip atât de alb și de sclipitor ca nisipul de pe acel țărm al mării. Nici un cer atât de curat ziua și strălucitor noaptea ca cerul deasupra unde era el atunci. Să nu mai vorbim de apa aceea albastră, albăstruie, a acelei mari. Cât de mult iubea Petru locurile acestea. Era legat de el. Putem spune printr-o mie de legături. Și toate astea îi produceau o emoție plăcută. Apoi, trezit brusc la realitate, vine întrebarea lui Iisus, în timp ce toate aceste lucruri îi năpădeau gândurile. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceste lucruri care îți produc ție acum emoție în viața ta? Emoția este un mod blând de a gândi la lucruri, chiar și la persoane, chiar și la viața ta însăți. Emoția are locul în viața noastră, dar emoția poate sta în calea unei vieți creștine eficiente, reale. Cunosc oameni care se gândesc sentimental la biserica lor. Eu vin dintr-o familie în care marea majoritate a generației mele a crescut în biserică. Dar sunt destui care au plecat din biserică. Atunci când mă întâlnesc cu ei sau vorbesc la telefon cu ei, au emoții cu privire la copilărie, la biserica în care au crescut. Și își aduc aminte de lucruri frumoase. Cum au învățat acolo să cânte, cum au învățat acolo să știe și știu cuvântul lui Dumnezeu, știu Evanghelia chiar. Și sunt lucruri frumoase, plăcute. Își amintesc cu nostalgie de biserica în care au crescut. Dar ei niciodată n-au fost dispuși să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și să se supună Domnului Iisus Hristos. Ei lasă pe alții să meargă la biserică, lasă pe alții să decide, dedice Domnului și să slujească Domnului. Ei așa au momente emoționate când își aduc aminte de cântări, de ăla, de asta și așa mai departe. Înțelegeți? Am un exemplu, am citit un exemplu. Un păstor încerca să convingă pe un bărbat care era un om realizat, un om bogat, înzestrat cu darul și o personalitate să devină membru cu o personalitate puternică. Și exista perspectiva să devină membru în biserica pe care acest păstor o păstorea. Dar a observat ceva. Bărbatul vorbea întotdeauna de biserica în care a copilărit și care era în cealaltă parte a orașului unde era biserica păstor. Mama și tatălui fuseseră îngropați acolo. Anii au trecut și el tot oscila între cele două biserici. Și păstorul îi spune că vremea a trecut și a venit și ziua mormântării acestuia. Și nu zice, el nu m-am putut abține să nu gândesc că de fapt el n-a contribuit cu viața lui nici în biserica aia pe care el o idealiza, a copilăriei lui, nici în biserica în care mai venea din când în când și acum urma să-i fie organizată înmormântarea. Care era problema cu acest om? Cu siguranță, în parte a fost un soi de sentimentalism. El era devotat unei biserici care exista mai demult în memoria sa idealizată decât în realitate. Dacă noi privim la Iisus prin această perspectivă sentimentală, îl vom auzi pe Domnul, noi ce vom reține? Îl vom reține pe Domnul Iisus vorbind despre păsările cerului și despre florile câmpului. Dar niciodată nu îl vom auzi când ne poruncește să ne pocăim, când ne poruncește să ne lăsăm de păcatele noastre, când ne poruncește să ne sfințim și să ne spună poruncile sale riguroase cu privire la ucenicia vieții de creștin. Dacă vrea cineva să vină la mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze, spunea Domnul Iisus în Matei 16:24. E, pe astea nu le auzim. Auzim de păsări, de flori. Domnul Iisus ne iubește. Înțelegeți? Dar scăpăm esența. Scăpăm esența. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos se plimba pe marul acela cu Petru în acea zi? Îi spune, Petre, există mult sentimentalism în inima ta care te-a făcut să mă trădezi, să sar de la una la alta. Ai jurat că nu mai vei, nu te vei lepăda de mine. Și după câteva ceasuri te-ai lepădat. Știi din ce cauză? Ești un sentimentalist. Da. Și de-aia schimb marcă de aici acolo. De ce e preocupată inima ta și inima mea? Doar cu amintiri emoționante? Sau cu bălci, mreji și articole de pescuit? Este al doilea mai punct. Petru și-a petrecut o mare parte din viață printre bărci, printre mreji și unelte de pescuit. Acestea erau instrumentele sale de trai cu care își câștiga existența. Nu exista nimic, niciun stigmat legat de meseria lui și de instrumentele lui. Erau instrumentele sale de muncă decente și în același timp era o muncă grea. Și Iisus îl întreabă, Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât barca ta, decât plasele tale și uneltele tale de pescuit? Dacă l-ar fi întrebat Petru dacă iubește aceste lucruri, probabil că ar fi negat. Totuși a făcut-o. La fel ca noi, iubea lucrurile pe care le posedea. Îmi amintesc Să mă uit de multe ori, acum nu-i Paul aici, nu pot să... Mă uit la Paul și când termină serviciul, slujba lui, coboară jos în garaj și tot să mă uită la mașina lui, ce mai poate face? Da, ia. Credeți că e necesar să-l întreb pe Paul, Paul, îți iubești mașina? Ovidiu de ce el a fost. Nu trebuie să-l... Nu trebuie, pentru că știu că o iubește. Înțelegeți? Și sigur că iubim lucrurile pe care le avem și mai ales care ni costă. Înțelegeți? Am văzut și ascultat poveștile frumoase și mai puțin frumoase cu altă ocazie la unor oameni de afaceri. Când îi întreb pe cei care au succes în afaceri să spună cum și-au început sau cum și-au clădit afacerea de la zero, o să-i vezi cum la un moment dat se emoționează și îți spun cât de mult au muncit și la ce au renunțat pentru a avea o afacere de succes. Nici cu privire la aceștia nu trebuie să te întreb cât de mult își iubesc munca și cât de mult își iubești afacerea. Este atât de evident lucrul acesta. Iubim lucrurile și normal să le iubim. Când Dumnezeu a privit la creația sa atât de bogată în câmpii, în pârâie, în păduri și munți, care ascund atâtea minerale și atâtea bogății, citim în Genesa 1 cu 31 că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Știm că Dumnezeu, cu alte cuvinte, și-a iubit creația sa. Deși noi ar trebui să iubim lucrurile, atunci care este problema? Problema este că le iubim prea mult. Asta este problema. Trebuie să fim stăpânii lucrurilor, dar prea des lucrurile ne stăpânesc pe noi. Cât de des slujim numai cu buzele în închinarea noastră Domnului, celui atotputernic, în timp ce ne revărsăm devotamentul pe altarul lui Mamona și al lucrurilor. Cu toate astea există puține robii mai destructive decât tirania lucrurilor. Această tirania lucrurilor ne leagă, dragii mei, cu lanțuri grele. Mă gândesc acum la oamenii care și-au vândut onoarea și integritatea, și-au distrus familiile și și-au distrus propriile vieți în căutarea nebună după lucruri, după avere. După ce au avut succes, ei și-au adunat avere lângă avere, doar pentru a descoperi când era deja prea târziu că averea pe care o adunaseră nu puteau să cumpere ceea ce inimile lor își doreau cu adevărat. Avem în societate niște simboluri care vorbesc despre statutul nostru în societate și, de asemenea, cultura noastră de astăzi. Muncim până la epuizare pentru a le obține. Avem case mari, mașini scumpe, alți bărci, case de vacanțe și așa mai departe, concedii de lux iarna și vara, prieteni bogați, influență și așa mai departe. Sacrificăm valorile creștine pentru farmecul trecător, dragii mei, al plăcerilor de clipă ale acestei lumi. Nu este de mirare că Biblia ne avertizează adesea despre capcana lucrurilor și înșelăciunea bogățiilor. Probabil cel mai radical lucru pe care l-a spus Iisus vreodată a fost despre bogați. Este mai ușor să treacă o cămilă prin ureca acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Matei 19,23. Mi-aduc aminte de când am învățat istoria vestică la curs, la colegiu, că profesorul nostru ne-a spus că atunci când regele Carol cel Mare a murit, i-au făcut o mormântare deosebită. L-au îmbrăcat în roba sa împărătească, l-au pus așa pe un tron, și au pus înaintea lui o Biblie deschisă, în poală, cu degetul arătător de la mână, pe o scriptură. Și Scriptura era deschisă la Matei 16:26. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimbul, în schimb pentru sufletul său? De ce e preocupată inima ta și inima mea? De amintiri emoționante, de lucruri materiale, sau de prietenii tăi? Petru era în acea zi cu 6 dintre prietenii lui. Pescuiseră cu ei, mâncaseră cu ei, râseseră împreună și au fost și vremuri când au plâns împreună. El avea grijă de ei, el era liderul. Dar într-un fel și ei aveau grijă de el, de Petru. Își trăiau viețile împreună. Petru era un prieten bun. Era ușor să fii cu el. Era prietenos, deschis și gata să ajute. Era genul de persoană cu care te puteai împrieteni și împărtăși orice. Dacă îi făceai o mărturisire, știai că el nu te va judeca și va continua să fie prieten cu tine. În loc să te rănească în continuare, încerca să mângâie, să te ajute să mergi mai departe și să te vindeci. Și Iisus îl întreabă: Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât pe toți prietenii tăi? Era o întrebare grea. Unele din cele mai grele lucruri pe care le-a spus Iisus vreodată au fost despre relațiile dintre oameni. De exemplu, Domnul Iisus învăța și spunea: cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matei 10:37. Sună dur! Dar poate că nu este atât de grav pe cât se pare. Dacă Petru l-a iubit pe Iisus, în primul rând, ar fi mai bine? Și-ar iubi el mai puțin prietenii? Nu. I-ar iubi mai bine și mai sănătos, ar fi mai creativ decât ar fi putut o face prin puterile lui sau prin dragostea sa firească. Pentru că ar fi mers până la un anumit nivel. M-a zis tu, te ajut și eu. Dar nu s-ar fi dus până la jertfă, așa cum s-a dus Domnul Iisus. N-ar fi cunoscut acea dragoste agape. Prioritatea pe care i-a dat-o lui Iisus avea însă să-i sporească relația lui Petru chiar cu prietenii săi. Un copil își întreabă mama: mami, pe cine iubești tu cel mai mult? Pentru că era singur cu ea, copilul a crezut că îi va spune că pe el. Dar mama înțeleaptă n-a făcut-o. I-a spus că ea îl iubește pe Dumnezeu cel mai mult decât pe tata, pe cei doi frați mai mari ai lui și chiar și pe el. Pentru că îl iubește pe Dumnezeu cel mai mult, înseamnă că mama îl iubește mai puțin pe copil? Nu, dimpotrivă. Ea va fi aceea care în dragostea ei va încerca să semene cu Iisus și va face totul pentru cei din casa ei. Mama aceea știu să iubească. N-a avut o iubire posesivă. Nu a încercat niciodată să-și îndeplinească prin copilul ei o ambiție personală a vieții ei. Ea l-a iubit pentru ceea ce era și pentru ceea ce putea deveni acel copil. Ea nu l-a ținut niciodată legat de ea și a fost întotdeauna gata să-i dea drumul îndată ce a putut să-și aleagă calea în viață. O mare parte din sănătatea emoțională a copiilor noștri o datorim echilibrului spiritual al părinților noștri, al casei în care creștem și ne formăm ca și caracter. Dacă părinții îl iubesc mai mult pe Iisus, ei sunt capabili să iubească pe copiilor, propriilor copii, în mod corespunzător, văzând în ei valoarea și frumusețea pe care Domnul o vede în copiii noștri. Și astfel, altfel n-am putea. Dacă nu privim la copiii noștri prin învățătura și din perspectiva Domnului, sunt momente în care ni se par copii o povară. Ce zice cel pe care Domnul le dă niște copii cu dizabilități? Cu nevoi speciale. Cine toarnă în inima a celor părinți acea dragoste necondiționată, dacă nu Domnul? De aceea spun că învierea lui Hristos testează dragostea noastră. Când privesc la Iisus, voi vedea acea față cu urmele rănilor făcute de oameni. Ca om, el nu pare să aibă nimic atrăgător pentru mine. Poate chiar am încercat să-l evit. Aș fi traversat strada să nu mă întâlnesc cu el. Poate chiar am făcut asta. Nu pentru că neapărat îmi era rușine de el, ci poate pentru că nu știam cum să-i răspund. Cum să răspund chemării lui? Mă simțeam stânjenit în prezența lui. Apoi într-o zi, când lumina care strălucea în ochii lui m-a privit țintă, pentru prima dată mi-am dat seama cât de minunat este acest Iisus. De atunci inima mea a început să-L iubească și să fie preocupată de relația mea cu El. Spuneam că învierea lui Hristos testează dragostea noastră pentru El. Întrebarea zilei este, de ce e preocupată inima ta? De ce e preocupată inima mea? Care e prioritatea numărul unu în viața mea? Sunt preocupat mai mult de amintiri și experiențe emoționante, de lucruri materiale, chiar de prietenii mei, sau de propria mea viață? Suntem preocupați de toate, sau aproape toate, dar de multe ori, de ce ar trebui să fim? Nu suntem. Însă Iisus continuă să ne întrebe. Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât propria ta viață? Viața este cea mai scumpă posesie a omului. Nimic nu contează atât de mult ca viața. Cine poate admira frumusețea mării ca ochii omului? Noi ne putem bucura de asta. Și mai ales o putem înțelege. Pentru că suntem o ființă creată de Dumnezeu. Suntem deasupra regnului animal, dragii mei. Nimic nu contează atât de mult ca viața. Viața este cea mai scumpă posesie a noastră. De aceea, fără mâinile care să se folosească de bărcile, de plasele și de undițele de pescuit, ce sens ar mai avea viața? De ce prietenie fără prieten nu există? Fără să dăruiești și fără să primești. De ce ai ceva sau de ce ai avea ceva fără viață? Fără să puseze viața în tine. Dar dacă Petru l-ar iubi pe Iisus mai mult decât toate acestea și Petru s-ar iubi mai puțin pe sine, oare n-ar fi mai bine? Nu cumva Petru ar putea să aibă o mai bună mărturie în fața oamenilor care nu-L cunosc pe Hristosul cel înviat? Iisus ne-a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei 22:39. Dar din păcate noi ne iubim pe noi înșine așa cum nu ar trebui. Într-adevăr, în dimensiuni umane stricte, aceasta poate fi marea noastră tragedie. Vedem puțină valoare în noi sau deloc. Ne simțim vinovați, inutili, goi și fără valoare. Cum să ne iubim pe noi înșine așa cum ar trebui, fără să mergem în extrema cealaltă? Pentru că psihologii și psihologia spune că noi avem probleme cu încrederea de sine. Și atunci trecem de la o extremă la alta. Cum putem găsi frumusețe și valoare în viața noastră? Ca să avem acest echilibru. Două lucruri care ne pot ajuta cel mai mult, sau mai mult decât orice în această viață, ca să avem acest echilibru, e persoana Domnului Iisus Hristos cel înviat și biserica sa. Am un exemplu. Un bătrân era în Evi Mediu, se întâmpla lucrul acesta. Căzuse pe marginea drumului. Hainele lui erau vechi și murdare. Era bărbos și cu părul dezordonat. Parcă ar fi la modă, nu? Că nu știu să mai poate astăzi. Era slab și slăbit. Arăta ca un vagabond. De acolo au trecut doi doctori în teologie, vorbind latina vremii, în limbajul din perioada aceasta. Un doctor i-a spus în latină: să luăm această creatură fără valoare și să experimentăm cu el. După care bărbatul, care era plecat jos, la pământ, a deschis ochii și a vorbit într-o latină perfectă, spunându-le: cum îndrăzniți voi să numiți pe cineva fără valoare pentru care a murit Hristos? Bătrânul era creștin. Hristos are puterea, prin învierea sa, prin puterea învierii sale, să schimbe viața noastră. Și noi, din a fi fiul celui rău și robii lui Satan, să fim robii lui Hristos. Și să fim în Hristos o făptură nouă. După aceea, Hristos, după ce ne-a născut din nou, ne pune în biserica sa, ne pune în trupul său. Pentru că este cea mai bună alternativă pentru creștere, pentru părtășie și pentru maturitatea noastră spirituală în această lume. Știind cât de mult a iubit Hristos oamenii, după ce și-a dat viața pentru ei și-a înviat pentru ei, prin credința în El și jertfa Lui. Dragii mei, El i-a pus pe fiecare în biserică locală să creștem și să veghem unii asupra, să ne iubim, să ne exersăm darurile pe care ni le-a dat. Pentru că suntem încă în atelierul de lucru a stăpânului nostru. Pentru că într-o bună zi se poate scrie Made în ceruri. Asta spunea Liviu ăla acum 40 de ani. N-ai vrea să scrie pe tine Made în ceruri. Dragii mei, de aceea biserica are capacitatea de a fi cea mai bună alternativă la această societate decăzută de lume. Atunci de ce ai lipit-o? De ce n-ai venit la părte? De ce nu ți-ai face timp să vii, să te implici, să crești, să lucrezi? Toată lumea ar trebui să fie cineva în Iisus Hristos, în biserica sa. Sigur, noi nu avem VIP-uri. Nu. N-ar trebui să existe oameni neimportanți și lipsiți de valoare în părtășia creștină. Însă, problema rămâne. Cum vom răspunde la această întrebare după înviere? Mă iubești mai mult decât toate acestea? Dacă am putea răspunde pozitiv, mulți dintre noi am fi eliberați de modul nostru de viață egoist, lipsit de iubire, materialist și torturat de diferite robii. Lanțurile ar fi rupte și noi am fi eliberat, bucurându-ne de noua libertate în Hristos pe care El ne-a adus-o odată cu învierea sa. n-ai mai să fii un astfel de om. Ho, știi că poți să faci. Ești doar la un lat de palmă. De partea cealaltă. Mi-aduc aminte de o altă. Ucenicii lui Dumnezeu. Erau la un lat de palmă sau un lat de barcă. De biruință. În Luca 5 fusese să prindă toată noaptea, n-au prins nimic. Și când au venit dimineața, Domnul zice, de partea cealaltă. Erau la un lat de barcă să aibă o mare biruință. Și au avut. De ce? Dacă au ascultat. N-ai vrea să asculti și tu, împreună cu mine, să ai o asemenea biruință și să cunoști. Și să ai o asemenea relație cu noi. Așa cum am văzut în așa. De aceea, du-te acasă cu întrebarea așa, sau stai acum și gândește-te bine la întrebarea aceasta. Cum răspunzi? Mă iubești? Domnul te întreabă, cât îl iubești tu pe el? Și ține minte, pe el nu poți minți. Te minți tu pe tine. Dar este o întrebare în care trebuie să răspunzi înaintea Domnului, mai devreme să fac. Cu cât ai spus mai devreme, cu atât poți să-ți dai viața lui și să-l lași să-ți transforme viața. Amin.